Cienījamie kolēģi, sākam saimes 16. decembra sēdi. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, saimes prezidijs ir saņēmis vairākus priekšlikumus par grozījumiem darba kārtībā. Saimes prezidijs ir saņēmis saimes aizsardzības un iekšlietu komisijas lūgumu izdarīt grozījumus šā gada 16. decembra saimes sēdes darba kārtībā, izslēdzot no tās likuma projekta grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā, izskatīšana trešā lasījumā. Tad vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Saimes prezidijs ir saņēmis mandātu un iesniegumu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 16. decembra saimes sēdes darba kārtībā un kā pirmo darba kārtības jautājumu iekļaut saimes lēmumu projektu par Solvitas Ābotiņas 8. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav darba kārtībā ielikt. Mandātu un iesniegumu sīlūdz veikt izmaiņas šā gada 16. decembra sēdes darba kārtībā un kā otro darba kārtības jautājumu iekļaut saimes lēmumu projektu par Māras Ceriņas 8. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Vidzemes vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav darba kārtībā iekļauts. Saimes mandātu un iesniegumu komisija lūdz veikt izmaiņas šā gada 16. decembra saimes sēdes darba kārtībā un kā trešo darba kārtības jautājumu iekļaut saimes lēmumu projektu par Ēriku Škapara 8. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav darba kārtībā iekļauts. Mandātu un iesniegumu komisija lūdz veikt izmaiņas šā gada 16. decembra saimes sēdes darba kārtībā un kā 4. Darba kārtības jautājumu iekļaut saimes lēmumu projektu par Helēnas Demakovas 8. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav darba kārtībā iekļauts. Saimes mandātu un iesniegumu komisija lūdz veikt izmaiņas šā gada 16. decembra saimes sēdes darba kārtībā un kā 5. Darba kārtības jautājumu iekļaut saimes lēmumu projektu par Artu Pabriku 8. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav darba kārtībā iekļauts. Saimes juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 16. decembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā juridiskās komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu Latvijas krimināla procesa kodeksā un lem par tā nodošanu komisijai. Juridiskā komisija lūdz minēto likuma projektu nodot tikai juridiskajai komisijai, kā arī juridiskā komisija lūdz minēto likuma projektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Darba kārtība izmainīt. Paldies. Saimes aizsardzības un iekšlietu komisija lūdz izdarīt grozījumus šā gada 16. decembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā alternatīvu likuma projektu grozījuma robežsardzes likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā kā 19. Darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav darba kārtība izmainīt. Saimes aizsardzības un iekšlietu komisija lūdz izmainīt 16. decembra sēdes darba kārtību un iekļaut tajā aizsardzības un iekšlietu ministrijas izstrādāto likuma projektu grozījumu likumā par policiju un izskatīt jautājumu par tā nodošanu komisijai. Aizsardzības un iekšlietu komisija lūdz minēto likuma projektu nodot tikai aizsardzības un iekšlietu komisijai, kā arī lūdz minēto likuma projektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, iekļaujot to šīs sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav darba kārtība ir izmainīta. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Lazdiņa Pietkeviča, Ģīļa, Muižnieces un citu deputātu lūgumu izdarīt izmaiņas 16. decembra Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt Saeimas lēmumu projektu par deputātu mandātu apstiprināšanu Artim Pabrikam izskatīšanu kā darba kārtības pirmo jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? No. Saeimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 16. decembra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 41. punktu likuma projektu grozījumu likumā par aviāciju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, no darba kārtības izslēgts. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Mūrniec, Segliņa, Sēlis, Zunda, Peteru un citu deputātu lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 16. decembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektiem grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā un nosakot, kā korupcijas, kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņu? Iebildumi nav. Paldies. Sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Arti Pabrika 8. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pildu ministru pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Pavels Maksimovs.
Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Aigara Kalvīša iesniegumu par to, ka viņš noliek deputāta mandātu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju, nākamais deputātu kandidāts no Tautas partijas Rīgas vēlēšana apgabala saraksti ir Artis Pabriks. Komisija ir saņēmusi Arta Pabrika iesniegumu, ka viņš piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Arta Pabrika 8. Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Lūdzu Pabriku kungu nodot svinīgo solījumu.
Labrīt! Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Lūdzu deputāt ar Pabriku parakstīt svinīgo solījumu. Cienījamie kolēģi, sēcina laikā, kad mūsu jaunie kolēģi deputāti nodod svinīgo zvērestu vai solījumu, klausīties uzmanīgi. Lūdzu ar Pabriku ieņemt vietu plenāru sēžu zālē. Nākošais darba kārtības jautājums lēmumu. Projekts par Solvita Sāboltiņas 8. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pildu ministru pienākumus mandātu un iesniegumu komisijas vārds deputātam Pavelam Maksimovam.
Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Einara Repšas iesniegumu par to, ka viņš noliek deputāta mandātu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Saskaņā Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju, nākamais deputāta kandidāts no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala saraksta ir Solvita Abaltiņa. Komisija ir saņēmusi Solvitas Abaltiņas iesniegumu, ka viņa piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus. Mandāta un iesnieguma komisija lūdz apstiprināt Solvitas Abaltiņas 8. Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Lūdzu, Solvita Abaltiņas kundze, nodot svinīgo solījumu.
Es, Solvita Abaltiņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satvērsmi un likumus.
Lūdzu, Abaltiņas kundze, parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu, Solvita Abaltiņa, ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Cienījamie kolēģi, pamatojoties uz Saeimas kārtības roļu 49. pantu, deputāti Kampars, Šadurskas, Bērziņš, Zaķis un citi deputāti lūdz pārtraukt sēdi uz 30 minūtēm. Vārds paziņojumam mandātu komisijas vadītājam Pavelam Maksīmovam.
Mandātu un iesniegumu komisija lūdzu sanākt uz sēdi komisijas sēžu zālē.
Vai deputātiem ir iebildumi par pārtraukumu? Nē. Paldies, tad pārtraukums 30 minūtes tiekamies zālē pulkstens 9:50. Vārds paziņojumam deputātam Jurim Dāviņam.
Cienījamie kolēģi, aizsardzības un iekšlietu komisijas locekļi sapulcēties šeit pat Baltajā zālē uz īsu sēdi.
Saeimas prezidijs ir saņēmis aizsardzības un iekšlietu komisijas lūgumu izdarīt grozījumus šā gada 16. decembra Saeimas sēdes darba kārtībā, izslēdzot no tās lēmumu projektu par nacionālās drošības koncepcijas nodošanu pārstrādāšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Ir? Ja deputātiem ir iebildumi, lūdzu deputātus balsot par darba kārtības izmaiņu, izslēdzot no tās lēmumu projektu par nacionālās drošības koncepcijas nodošanu pārstrādāšanai. Cienījamie deputāti, mums pašreiz būs jābalso par darba kārtības izmaiņām. Tā kā mandāta komisijas priekšsēdētājs ir atgriezies un mandāta komisija ir atrisinājusi visus jautājumus, mēs turpinām savu sēdi. Ko viņš saka? Ja iebildumi ir deputātam Golubovam, lūdzu balsojam par sēdes turpināšanu tieši tagad. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 79 deputāti, pret un atturas nav, sēdi mēs turpinām tagad. Tad vai deputātiem ir iebildumi par to, ka aizsardzības un iekšlietu komisija lūdz izslēgt no šodienas sēdes darba kārtības lēmumu projektu par nacionālās drošības koncepcijas nodošanu pārstrādāšanai? Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Lagzdiņu, Pietkeviču, Ģīļa, Estes, Mužnieces un citu deputātu lūgumu. Izdarīt izmaiņas šā gada 16. decembra sēdes saimas darba kārtībā un pārcelt saimas lēmumu projektu par saimas pārstāvju apstrināšanu Ziemeļa investīcijas bankas kontrolas komitejā, izskatīšanu kā darba kārtības pēdējo jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Turpinām izskatīt darba kārtību. Nākošais darba kārtības jautājums lēmumu projekts par Māras Ceriņas 8. saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Vidzemes vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pild ministru pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Pāvels Maksīmovs.
Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Artūra Krišjāna Kariņa iesniegumu par to, ka viņš noliek deputāta mandātu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanas komisijas informāciju, nākamais deputātu kandidāts no partijas jaunais laiks Vidzemes vēlēšana apgabalā no partijas ir Māra Ceriņa. Komisija ir saņēmusi Māras Ceriņas iesniegumu, ka viņa piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Māras Ceriņas 8. saimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Vidzemes vēlēšana apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Lūdz Māra Ceriņu nodot svinīgo solījumu.
Es, Māra Ceriņa, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi soli būt uzticīgi Latvijai, stiprinātās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu, Māra Ceriņas kundze parakstīt svinīgo zvērestu. Lūdzu, deputātus balsot par lēmumu projektu. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 82 deputāti, pret un atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu, Māras Ceriņas kundze ieņemt vietu saimas plenāras sēžu zālē. Nākošais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par Ērikšu Kaparu 8. saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pildu ministru pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Pāvels Maksīmovs.
Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Inas Druvētas iesniegumu par to, ka viņa noliek deputāta mandātu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanas komisijas informāciju nākamais deputāta kandidāts no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala saraksta ir Ērikss Kapars. Komisija ir saņēmusi Ērika Kapara iesniegumu, kam viņš piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Ērika Kapara 8. saimas pilnvaras uz laiku, kamēr no partijas jaunais laiks Rīgas vēlēšana apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Lūdzu Ērikam Škaparam nodot svinīgo solījumu.
Es, Ērikss Škapars, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievēlēt Latvijas satversmi un likumus.
Lūdzu Ērikss Škapars parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu deputātus balsot par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 78 deputāti, pret un atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu deputāti Ērikss Škapars ieņemt savu vietu plenārsēžu zālē. Nākošais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Helēnas Demakovas 8. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti, pildministra pienākumus, mandātu un iesniegumu komisijas vārdā, deputāts Pavels Maksīmovs.
Mandātu un iesniegumu komisija ir saņēmusi Gundāra Bērziņa iesniegumu par to, ka viņš noliek deputāta mandātu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Saskaņā Centrālās vēlēšanas komisijas informācija nākamais deputātu kandidāts no Tautas partijas Rīgas vēlēšana apgabala saraksta ir Helena Demakova. Komisija ir saņēmusi Helenas Demakovas iesniegumu, ka viņa piekrīt uzņemties deputāta amata pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisija lūdz apstiprināt Helenas Demakovas 8. Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no Tautas partijas Rīgas vēlēšana apgabala saraksta ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Lūdzu, Helēna Demakova, nodot svinīgo solījumu.
Es, Helēna Demakova, uzņemoties Saeimas deputāts amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu soli būt uzticīgi Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Lūdzu, Demakovas kundze parakstīs vienīgo solījumu. Lūdzu, deputāts, balsot par lēmumu projektu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 81 deputāts, pret un atturs nav lēmums pieņemts. Lūdzu, Demakovas kundze ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Cienījamie kolēģi, ņemot vērā to, ka ir nepieciešams tehniski iemeslu dēļ pārveidot balsošanas iekārtas, jo mums ir jauni deputāti, un arī to, ka pulkstenis 10.30 ir kārtējais pārtraukums Saeimas plenārsēdē, mēs tiekamies plenārsēžu zālē pulkstenis 11.00. Vārds paziņojuma nolasīšanai deputātam Andrim Mārgalim.
Cienījamie kolēģi, tūliņ dzeltajā zālē tiks dibināta Latvijas un Čīles parlamentārā sadarbības grupa. Lūdzu ieinteresētos deputātus ierasties uz dibināšanas sapulci.
Vārds paziņojuma Aigaram Pētersonam.
Godājumie kolēģi, 10.30 Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde, 10.30.
Vārds paziņojuma Aleksandram Kirštēnam.
Godājumie ārlietu komisijas deputāti, ka parasti 10.30 ārlietu komisijas zālē sēde. Paldies.
Vārds paziņojuma Saeimas sekretāram Jānim Šmitam.
Godātie kolēģi, frakcija padomes sēde notiks 10.45. Sarkanajā zālē. Paldies. 10.45.